Tulevikuks on kaos. Tere, hea Nõmme Raadio kuulaja. Siin stuudios on mikrofoni taga taas koha sisse võtnud Raik Saart. Ma olen elukutselt ametnik ja möödunud suvel rääksin teile pikalt sarimõrvaritest, maffiast ja terroristidest. Seekord olen ma teie eest teiste teemadega. Seoses Eesti astumisega Euroliitu ja NATO-sse hakkas mind huvitava see, mis toimub selle tähtsa poliitilise sammu varjus. On ju selge, et kampaaniad korradatakse kinda tagamõttega, kus ilustatakse kõike seda, mis vajab esiletoomist ja vaikitakse asjadest, millest rääkida ei saa. Mind aga huvitas just see, milles suur press vaikis. Demograafiline plahvatus. 1950. kuni 2000. aastani kasvas maailma rahvastik 2,5 miljardilt 6 miljardini. Arvatakse, et sajandi lõpuks on siis 2100. aastaks on elanikke juba 14,4 miljardit. 2020. aastal see siis peaaegu 15 aasta pärast saab elanikke olema 7,5 miljardit. Praegu lisandub iga 4-5 päevaga maailma elanikkonda 1 miljon inimest. See tähendab iga päev 200-250 000 inimest. Põhiline elanikkonna juurdekasv toimub maades, kus inimese keskmine sissetulek päevas ületa $2. Võrrelgem, kui 1950. aastal elas arenenud industriaalühiskondas kolmandik maailma rahvastikust, siis 2000. aastal oli neid alla 25% ja 2020. aastaks on arenenud riikide elanikkonna osa vaevalt viiendik. Ülejäänud 4-5 viiendik on kõik vaestes piirkondas pärit, kes püüavad iga hinna eest välja rabeleda vaesusest, haigusest, näljast, olla valmis kõigeks eelkõige süüdlaste otsimiseks, kes nende viletsuses süüdi on. Eriti kiiresti kasvab Aafrika elanikkond. Kui selle mandri elanike osatähtsus 2000. aastal kogu maailma elanikkonda oli 12%, siis 20 aasta pärast saab neid juba olema 15% ja kõik vaesed haridused. 2050. aastaks peaks ühe eurooplase kohta tulema 3 aafriklast, nii näitavad arvutused. Aafriklaste kiire lisandumist suudab peata ehk ainult AIDS, mis on Aafrikas võtnud massilise ulatuse. Mõningates Aafrika riikides on AIDS juba surma põhjusena esikohal. Eestis on HIV-positiivsed ja AIDS-i surnud osakaal Euroopa mõistes samuti hiigel suur, 1%, 15-49 aastast hulgast. Maailmas arvatakse olevat praegu üle 23 miljoni HIV-positiivse ja AIDS-i haige. Igal aastal lisandub neid mitme miljoni jagu. AIDS-i sureb aastas kuni 2 miljonit inimest. Ainukesena oma rahvaarvu kasvu suutnud pidurda Hiina, kes on läbi viinud tõsi küll väga karmide meetmetega pereplaneerimise poliitikat. Omapärane situatsioon on tekimus USA lõunaosariikides, mis piirnevad Mehikoga. Mehiklaste migratsioon USA-sse on sisuliselt pidurdamatu. See viib alla nende USA osariikide keskmise elustandardite näitajad. Nii on tekkimus arenenud ja arenguma piirile hiigla suured piirkonnad, mis on täis mässumeelseid noori, end harimatud inimesi, kellele jätku tööd ning kes ei ole enam suutelised tagasi pöörda oma rahva traditsiooniliste eluväärtuste elustili juurde. Valge rassi kriis. 18.9. sajandite jooksul valge rass vallutas ja allutas endale kogu maailma. Meie mõistes kaasaegse tsivilisatsiooni loojad on sattunud omapärase efekti ohvriteks. Luues kaasaegset industrialiseeritud ühiskonna, kaugenesid nad esimestena looduslikest mõjuritest, mis inimese igapäelu reguleerisid. Tagajärjeks on kaasaegse tsivilisatsiooni sobimatus looduskeskkonda ja see väljendub valge elanikkonna kiires väljasuremuseks. Saksamaal, Prantsusmaal, Inglismaal, Itaalias on juba 10% elanikkonnast mitte-eurooplased, kes on legaliseerunud, see tähendab saanud vastava riigikodakondsuse. Ebaseaduslikult elab Euroopa suurikides veel 3, aga võib-olla 4 korda rohkem immigranti, kellel ei ole seaduslikku alust neis riikides viibida. Arvatakse, et aastaks 2040-2055 kaotab Euroopa põhirahvuste enamus ning suurema osa nende riikide elanikkonnas moodustavad sisserändajad. Samal ajal väheneb ka Euroopas elanikkonna üldarv. 2009. aastaks jääb Euroopas ainult 1/3 tänasest rahvaarvust. Samas nõuaks majanduse arendamine ning heaolu säilitamine Euroopa Liidu liikmesriikides 25 aasta jooksul lisaks 35 miljonit uut töökäte paari. Euroopa rahvastiku vananemisega seotult kasvab pensioni välja maksete osatähtsus rahvuslikus koguproduktis. On välja arvutatud, et 2050. aastal on Saksama, Prantsusma, Suurbritannia ja Itaalia elanikkonnast tervel 10% vanemad kui 80 aastat. 2030. aastaks ulatuks pensionide osa rahvuslikus koguproduktis Inglismal juba 5,5%, Prantsusmal 13,5%, Saksamaal 16,5%, Itaalias 20,3%. Ja kui me võrdleme USA's samad näitajad, siis see ei ületa 6,6% rahvusliku koguprodukti väärtusest. Vaatleme nüüd, mis toimub rahvastiku arenguga väljaspool Euroopat. Araabia maailmas. Ühteviisi on see nüüd seotud ka Iisraeli julgeolekuga. Arvutud sõjad ja väiksemad relvakonfliktid ning juba aasta kümneid kestav terrorivõitlus Lähis-Idas on Iisraeli julgeolekul heitnud tõsise väljakutse. Kuidas säilitada Araabia maailmas üksiku saarekesena juutide kestma jäämine? Oma riiklus, kultuur, usk, eluväärtused. Ühel poolt on see seotud Iisraeli kaitsestruktuuride pideva kaasajastamisega, uute relvade, võitlustaktika, sõjaväelaste varustuse, väljaõppe ja muu lahingu tegevuseks vajaliku arendamisega. Teiselt poolt araablaste ühisrinde lõhkumise, erinevate huvigruppidega dialoogide pidamise, araablaste eliiti kuuluvate isikutega koostöö otsimisega. Ent demograafilises seisukohas tundub Iisraeli ja Araabia elanikkonna arvukuse võrdlemine lausa masendav. Kui praegu elab Iisraelis 6,2 miljonit inimest, nii juutia kui Iisraeli kodakondsusega araablase kokku, siis 2025. aastaks peaks seda rahvast seal kokku olema 8,3 miljonit, millest 6 miljonit peaksid olema juudid. Seega juurdekasv kokku 2,1 miljonit. Araabia riikide elanikkonna juurdekasvud on aga hoopis teisest puust. Jordaanias elab praegu 6,7 miljonit. Ehk elanikkonna arv on Iisrael omaga võrdne. 2025. aastaks saab need olema aga 12,1 miljonit, ehk juba pooltest korda rohkem kui juutide riigi planeeritav elanikkonna arv. Egiptuses praegu 68,5 miljonit inimest. 2025. aastal saab olema 95,6 miljonit ja juurdekasv on seega 27,1 miljonit. Süürias praegu 16,1 miljonit. 2025. aastal 26,3 miljonit. Liibanonis praegu 3,3 miljonit. Aastaks 2025 4,4 miljonit. Saudi-Araabias praegu 21,6 miljonit. Saab olema 40 miljonit. Kui nüüd kõik need numbrid kokku liita, siis 8,3 miljonilisele iisrallasele vastavad araablaste lähinaabrid ainuüksi 178,4 miljoni uue ilmakodanikuga. Kui Saudi-araablased jäävad Iisraelis pisut kaugele, siis palestiinlased elavad juutidega külg külje kõrval. Ja ka siin on demograafine situatsioon juutidele üliohtlik. 2025. aastaks on 6 miljoni juudi naabriteks 16 miljonit palestiinlast. 2050. aastal on aga 7 miljoni juudi kõrval juba 25 miljonit palestiinlast. Palestiinlaste hiive on üldse augartast äratav. Kui praegu on Iisraelis elavate palestiinlaste juurde kasv ühele naisele 4,5 last, siis läänekalda naistele arvutatakse neid juba 5,5 ja Gaza sektoris sünnitusealistele naistele koguni 6,6 last. Seega Araabia elanikkonna arvukuse tegurit tuleb väga tõsiselt võtta nii Iisraelil kui ka Euroopal ja ilmselt USA-l. Kõik need 10 miljonit kiiresti lisanduvad inimesed hakkavad intensiivselt otsima oma kohta päikese all. ja arvestades praeguse enam levinud islami usuvoolude sõjakust, Allahi püha nime eest võitlejate puudust ei ole. Juba praegu arvatakse muhameedlasi maailmas kokku olevat 1,5 miljardit inimest. Teeks nüüd ühe väikese ajaloolise tagasipõike. Veel 7. sajandi alguseks, meie 7. sajandi alguseks oli kogu Vahemere äärne kristlik. Ent alates 630. aastast, kui profet Muhammed naases oma relvastud salkadega Mekkasse, alustasid islamistid oma vallutusretki. 633. aastal langesid Lõuna-Palestiina ja Hiira. 635. aastal peale 6-kuulist piiramist langes Damaskus. Jeruusalem võitles araablaste vastu veel 2 aastat. 639. aastal läksid islamistid üle Egiptuse piiri ning algas nende võidukas Põhja-Aafrika vallutamine. 642. aastal tulid võidud pärslaste üle Nehuandes. Araablased jõudsid välja Indiani, nende sõdalased raiusid endale tee Fergana orgu, praeguses Uzbekistanis. Aga need võidud tulid juba peale Muhamedi surma 8. juulil 632. aastal. 100 aasta jooksul vallutsid islami sõdalased kogu Lähi-Sida, Egiptuse, Põhja-Aafrika, Hispaania. Islami levitatud missionääridega munkade abil. Islam levis tänu Araabia ratsave võitmatutele sõjakäikudele. Tegelikult on huvitav see, et islamil hakkasid tõsiselt vastu ainult kristlased. Nii näiteks suur Pärsia impeerium, mis oli 1000 aastat kestnud, võidelnud muinas Kreeka, Rooma ja Bütsantsi vägedega, pühiti araablaste poolt laiali koos pärsaste kultuuri, usu, rahvaste ja dünastiatega. Iraanis sündis siiski sajandeid hiljem islam üks tänapäevaks väga võimsaks paisunud usuval šihism. Šihiidid vastandavad ennast araablastele suniitidele. Ent see kõik see algus alles Abbas esimesel ajal, see on 1587-1629, kui pärsased olid ennast vabaks võidenud araablaste ülemvalitsusest. Kuid kristliku maailmaga tuleb islamil võidelda juba 14 sajandit. Euroopas püüdsid araablased üle Pürenede minnes vallutada Prantsusmaa. Frankide meelekindluse võitlustahe paiskas araablased siiski tagasi Hispaaniasse, kuhu nad jäid sajandiks. Alles 1492. aastal löödi Maurid Hispaaniast välja. Muuses samal aastal avastas Kolumbus Ameerika. Sama aasta 31. märtsil 1492. aastal alustati hispaanides juutide tagakiusamisega. Need saadeti välja Hollandisse ja türklaste juurde. 600 000 muhameedlasest Hispaannast aga esialgu puudutatud. Neile pakuti võimalust vastu võtta ristiusk. Araablased tõusid korduvalt hispaanlaste vastu üles, igakord nad kaotasid ja 1609. aastal saadeti nad lõplikult Hispaaniast välja. Euroopa idapool toimus islami levik mõnivõrra hiljem. 14. sajandil murtsid Türgi ottomanid Balkanile, lõid Kosovo väljal 1389. aastal serblasi, 1453. aastal vallutati Konstantinoopol. 1683. aastal jõudsid türklased Viini müüride alla. Ent sealt suutis Poola kuningas Jan Sobeski vallutajad tagasi lüüa. Ajaloolised arvavad, et 17. sajandi lõpp oli murranguliseks ajaks, kus Euroopa kristlik maailm oli kaitselt üle läinud muhameedlaste ründamisele. Siiski jääb Balkan kuni 20. sajandi alguseni Türgi võimu alla. Esimene maailmasõda viis 3 suure impeeriumi lagunemiseni. Üks neist oli ottomanide Türgi impeerium. Rahvusriikide loomine ja sellega kaasnevad rahvusluse ideed tõrjusid mõneks ajaks kõrval usulisi liikumisi. Hiljem lisandus rahvuslusele sotsialismi ja kommunismi ideed. Loomulikult vastava rahvuse ja kultuuriliste erinevustega. Sotsialismi krah ja globaliseerumise pidurdamatu levik andis uue hinguse ja jõu usulistele ja ajaloolis-kultuurilisele moraalile rajatud poliitilistele liikumistele. Islam kui suhteliselt noor usk on säilitunud endas seda, mis lääne kultuuriline keskkond on kaotamas või juba kaotanud. See on hoida oma kultuuri, traditsioone, sealhulgas perekonda, omada lapsi, austada usunõudeid. Islami usku omaks pidavat inimest targasab kiiresti ning 2000. aastal toimus ajalooline sündmus. Nimelt on sellest aastast ajaloos esmakordselt islami usulisi rohkem kui katoliiklasi. Ja veel, Euroopas on 20. sajandi lõpus veel üks islami riik juures, Bosnia. See on nüüd teine riik Albaania kõrval. Ilmselt muutub islami riigiks ka Kosovo,
praegu veel Serbia koosseisu kuuluv territoriaalne üksus, milles aga Belgradil ei ole mingid administratiivsed õigusi. Praktilist võimu teostavad kohalikud maffiapealikud, avaliku korda tagavad, no nii palju kuna seda suudavad ÜRO rahuvalvajad. Läbi Kosovo, Lääne-Makedoonia ja Albaania voolavad Euroopasse lisaks narkootikumidele, inimkaubanduse orjadele, ka islami ideed ja nende praktilised elluviijad. Euroopa ei ole leinud vahendid oma kultuuri ja rahvuslike traditsioonide kaitseks. Aga kas ta seda globaliseerumise ja liberalismi ideede juurutamisel on üldse tahtnudki? Kas Euroopa nõrkus ja suutmatus enda ees seista ja kutsu peale kesid tõelist suurt džihaadi võitlust islami võidu eest Euroopas?
Tulevikuks on kaos.
Nüüd peatame ökoloogial, valdkonnal, kus meid kõik ootavad ees kõige suuremad ohud. Inimtegevuse iga valdkond on praegu seotud biosfääri saastamisega. Nii tootmine, transport, energeetika, põllumajanduses kasutavad väetised, umbrohu ja kahjurite tõrje vahendid, olmekeemia. Igal aastal kaevandatakse maapõuest 100 miljardit tonni erinevaid maavaru. Põletatakse 1 miljard tonni tingkütust. Atmosfäri paisatakse 20 miljardit tonni süsihappegaasi, 300 miljonit tonni CO2, 150 miljonit tonni väävel dioksiidi. 400 miljonit tonni igasugused aerosoole, tahma, tolma ja nii edasi ning muid keemilisi ühendid. Veekogudesse lastaks üle 600 miljardi tonni igasugused vedelaid tootmise olmejäätmeid, 10 miljonit tonni naftasaadusid. 40% kõikides jõgede vees kasutatakse vedelate jäätmete lahjendamiseks. Pinnasse viiakse igal aastal 100 miljonit tonni mineraalsed väetisi, lisaks veel 100 000 tonne taimekaitsekeemiat. Kuna saastumine on nii intensiivne, siis mitmetes piirkondades ei ole loodus enam suuten neutraliseerima neid negatiivseid tagajärgi, mida inimtegevus on tekitanud. Muutumas on nii atmosfär, ookeanide fauna ja floora, pinnase omadused, biosfäär tervikuna. Viimase 100 aasta jooksul on inimtegevuse poolt atmosfäri paisatud 360 miljardit tonni CO2, süsihappegaasi. Mis tähendab seda, et tema osakaal atmosfääris on suurenenud 15%. Lähial arvatakse, et süsihappegaasi edasina suurenemine jätkub. Ja mõned teadlased arvad, et ei ole ka võimatu 30%-lise süsihappegaasi mahutavus või osa maa atmosfääris. Kasvu on efekt, mille tagajärjel oleme viimastel aastatel ka meil Eestimaal tundma hakanud, on selle üks põhjus. Keskmise õhutemperatuuri soojenemine, mis toob kaasa välja kujunud atmosfääriprotsesside muutumise, kuumalained, pikale venivad põuad või siis vastupidi kestvad ja massilised vihmasajud. Kõige pessimistlikumad prognoosid väidavad, et golfi hoovuse voolu kiirus on langemas, mis võib Euroopa põhjapiirkondel tuua uue jääaja. Tõsine probleem on jäätmemajandus. Inimühiskond suurendama jäätmekoguseid iga 15 aasta järel kahekordselt. Ollaks arvamusel, et onkoloogiliste haiguste arvu kasv on 70-80% ulatusest tingitud eelkõige keskkonna saastumisest. On tehtud huvitavad arvutusi ameeriklaste täpsemalt USA kodanike kohta. Loomulikult on neid uuritud kõige enam, kuna tegemist on maailma võimsama riigiga, kes järjekindlalt on kaitsnud eelkõige oma kodanike huve, pööramata tähelepanu sellele, mida asjast arvad teised. Nii siis, iga ameeriklane, kes on sündinud 1909. aastal, toodab oma elu jooksul 1 miljon kilogrammi atmosfääri saastavaid aineid, 10 miljonit kilo vedelaid jäätmeid ning veel 1 miljoni kilo jagu tahkeid jäätmeid. Oma elu jooksul tarbib ta 700 000 kilogrammi kasulikke maavarasid, 4000 barrellit naftat, sööb ära 25 tonni taimetoitu ja 28 tonni liha. See liha hulk tuleb umbes 2000 loomalt. Nii et üks ameeriklane sööb oma elu jooksul ära 2000 looma liha. Keskmine ameeriklane tulenevalt oma tarbimisharjumustest ning riigi ökopoliitikast on loodusele 2 korda ohtlikum kui rootslane, 3 korda ohtlikum kui itaallane, 13 korda ohtlikum brasiillasest, 35 korda ohtlikum indialasest ja 280 korda ohtlikum tšaadlasest või haitlasest. Iga aastal hävitatakse maailmas umbes 10 miljoni hektari jagu metsa. 26 miljardit tonni pinnast muutub erosiooni tagajärjel kõlmatuks. Sooldumise tõttu lisandub neile veel 1,5 miljonit hektarit parimat põllumajanduslikku maad. Sellise tempo jätkudes lisandub maale kõrbeid või muid põllumajanduseks sobimatud pinnast 30 aasta pärast nii suures ulatuses kui praegu on Saudi Araabia riigi pindala. Kellele pakub huvi, löögu atlas lahti ja vaadaku, kuidas Saudi Araabia maailma geograafilisel kaardil välja paistab. Minu arust on tegemist väga suure latakaga. Merede saastumise tagajärjel hävineb plankton, mis tõttu räägitakse üha tõsisemalt maad ähvardavast hapniku puudusest. Möödunud sajandi 80. aastatel kadus iga vesti 1 loomalik päevas ja 1 taimelik nädalas. Linlasele ei ütlene palju midagi, ent tuleb arvestada, et looduses on aja jooksul kõik protsessid tasakaalustunud. Kui nüüd algab kiire taime või loomaliikide väljasuremine, mis ei ole looduse enda poolt tingitud, vaid see nähtus toimub temast nii öelda mööda minnes, siis ähvardab kogu ökosüsteemi suur ebastabiilsus ning keegi ei oska arvata, millega see lugu lõppeda võib. Geenitehnoloogia või keskkonna kiired muutused võivad esile kutsuda mutatsioone, mis ei ole läbinud loodusliku valiku pikka tsüklit. Seetõttu võivad tekkida näiteks mikroorganismid, mille vastu on loodusvõimetu, sealhulgas ka inimorganism. Karta on uute haiguste tekkimist, mille tekitajate päritolu on teadmata, mõjutusvald uurimata, traditsioonilise profilaktika ja ravimeetodid tulemusteta. Tuletan meelde Ebola epideemiat, mis sai alguse Zairist Aafrikast. Infektsioon levis kiiresti pikka Ebola jõge paiknevates külades. Zairi valitsus kehtestas karantiini, kedagi lubatud piirkonda sisse ka sealt välja. Piirkond oli õnneks selline, kus elanikkonna liikuvus oli niigi vähene. Aga tagajärg oli kohutav. Suletud piirkonnas suri 90% nakatunuid. Võrdluseks keskajal katkuepideemiat ajal suri keskmiselt 66% nakatanutest. Omaette probleem on inimeste reisimisest ja eksootiliste kaupade transportist tulenevate haiguste levik. Teatud piirkondad inimesed omavad immuniteeti mõnede selle piirkonna haigustele. Kui aga selline haigustekitaja hakkab levima piirkonnas, kus inimesed sellist immuniteeti ei oma, on tagajärjed kohutavad. Tuletagma ajalust meelde Ameerika avastamisel massilist indiaanlaste hukkumist Euroopa meremeste poolt toodud haigustesse. 20. sajandi lõpul levis USA's lääne niiluse palavik, mis tekitas haigetele peajõupõletiku. Egiptuses, kus see haigus sääskede abil levib, on see üks põhilisemad laste haiguseid. Täiskasvanutel kujuneb aga välja immuniteet ning see ei ole haigusena enam probleemiks. USA's, kuhu nakatanud sääsed oli kas kaupade või reisjate pagasiga levinud, leidsid nad endale sobiva uue elukeskkonna ning viirus tabas ameeriklasi, kellel sellist välja kujunud vastupanuvõimet tundmatul haigusel ei olnud. Kohutav ulatus on võtnud AIDS-i levik. Haigust tuntaks umbes 20 aastat. Esialgu levis see kitsas ringkonnas homoseksuaalide hulgas. Käesoleks ajaks on sellesse ravimatusse tõppe haigustunud üle 50 miljoni inimese. Aastas suret selle haiguse kätte 2,5-3 miljonist inimest. Aafrikas, kus nakatanud on massiliselt, viib see haigus hauda rohkem inimesi kui praegu ükski sõjane konflikt sellel mandril. Haigete või nakatunud osakool moodustab Zimbabwes juba 26% täiskasvanud elakonnast. Aafrikas arvatakse 2015. aastaks olevat 40 miljonit vaeslast, kes on oma vanemad kaotanud. AIDS levib kiiresti kõikidel mandritel ja riikidel, sealhulgas ka Eestis. Tõsi, meil on haiguse levitajaks põhiliselt narkomaanid, ent sugulise leviku laine puhul saavad tagajärjed olema väga rasked. Viiruslik hepatiit. Viiruslik hepatiit C-s on nakatanud arvatavasti üle kogu maailma 170-200 miljonit inimest. Raskemaks haigus, mis toob endaga kaasa 2/3 juhtudel surma. Väga, see on väga nakkav ja ta on levinud põhiliselt narkomanid hulgas. Tuletan veel meelde SARS-i, ebatüüpilis kopsupõletiku tundmatud põhjustajat, aga ka loomadel esinevad laiaulatuslike ravimate haiguste puhanguid, suu- ja sõratõbe, Jakob Reitsvaldi tõbe ja teisi, mille tekkimise ja leviku, rääkimata ravimise kohta täna üldse teadmised puuduvad. Pigem tekib juurde rohkem uusi nakkushaigusi, kui neile ravi osatakse leida. Kas tähendab see mingi ohtliku piiri saabumist, kus uute haiguste tekkimise protsessid võivad võtta katastroofilise kiiruse? Ja nii arvatakse, et keskmine eluiga mõningates Aafrika riikides langeb 40 aastalt 30.
Surnäitem algab kõik lihtne ja kaunis mõlla. Keegi armastust ihkab, keegi kel hing on väl Kas surm on meil kaunis nii liigutav kurb silmapilk? Siis vahetub valgustel avaneb järgmine pilk. Leidnud teinud eist puhtamad hingedest kõrvuti koos. Vannuvad altaril truudust, et ülendav saabund me loos. Me voota ja soovin sa kesta veel südamlik viib. Et väikene roosakas hingel võiks anda neil õnnistus siin. Lõppend näitemäng, määratus suur. Lõppend kõik, mis teid valguses võlus. Ja mis vahepeal juhtus või vahepeal sidus, see on vaid üks pimedus.
Tulevikuks on kaos.
Aitäh. Raik Saart.